No niin, jatketaan. Teoria kolme osio, mennään tietoverkoilla takaisin ja nyt onkin vähän aikaa, kun viime viikolla oli välikoe ja helatorstaa, niin kaikki on päässyt unohtumaan, mutta nyt mitä viimeksi saatiin katsottua, niin miten tuo luotettava tiedonsiirto rakennetaan silloin, kun meillä on alapuolella epäluotettava tiedonsiirtokanava ja tänään sitten lähdetään katsomaan sitä, että miten sitä saadaan tehokas siitä luotettavasta tiedonsiirrosta. Eli nyt tähän loppu viimeksi suurin piirtein. Meidän piti kaikenlaista tehdä siihen lisäyksiä, jotta me saadaan se luotettavuus toimimaan, mutta nyt ongelmaksi meille tuli se, että kun me päätettiin tai tehtiin tämä, että kun me odotellaan, lähdetään dataa ja odotellaan siihen kuittausta, niin sitten me joudutaan odottamaan sitä kuittausta ja ennen kuin me päästään lähettämään lisää dataa. Eli protokolla oli kyllä luotettava, mutta perustui siihen, että jokainen datapaketti pitää saada kuitattua ennen kuin me voidaan lähettää uusi datapaketti. Ja nyt sitten mennään seuraavaksi tällä luennolla katsomaan, että miten sitä sitten saadaan tehokkuutta tuohon lisää, mitä käytännössä on tehty sitten esimerkiksi TCP-protokollassa, jossa on sitten saatu luotettavuus rakennettua ja kuinka sitä on saatu tehokas siitä luotettavasta tiedonsiirrosta. Ja nyt tulee tämmöiset termit sitten ensimmäisellä kalvolla, Selective Repeat ja Callback N. Avataanpa piirrostyökaluukin, päästään kohta piirtämään varmaan. Tuommoiset termit ja mitä näille termeille yhteistä, ei tarvitse vielä tietää mitä nuo tarkoittaa, mutta käydään nuo läpi nuo molemmat tässä. Kuvaa vähän sitä protokollan toimintaa, millä se tehokkuus saavutetaan. Ja nyt idea siinä tehokkuudessa sitten on, että miten se nyt saavutetaan, niin hyväksytään useampi datapaketti matkalle odottamatta kuittausta. Ja nyt englannin kielessä on semmoinen termi kuin pipeline, ja näitä kahta niin kutsutaan tämmöiseksi pipeline-protokolliksi. Mä en taitoa sitten suoraan suomennoksi, että ne on putkitettuja protokollia. Tarkoittaa sitä, että meillä on tiedonsiirtokanava, tiedonsiirtoputki, jonne voidaan laittaa sinne putkeen niitä paketteja useampia, ennen kuin pitää sitten kuittausta jäädä odottamaan sille ensimmäisellekään paketille. Ja no, nyt sitten herää kysymys, että jos meillä äsken sai lähettää yhden paketin, tai viime luennolla sai lähettää yhden paketin ja sille piti odottaa kuittausta, niin mikä on sitten oikea määrä sille, että kuinka monta pakettia saa lähettää ennen kuin pitää pysähtyä odottaa kuittauksia. Ja nyt sitten kuinka tämä asia hoidetaan, niin määritellään sinne lähettäjäpuolelle tämmöinen lähetysikkuna, joka sitten kertoo sen, että kuinka paljon sitä dataa saa olla kuittaamattomana matkalla. Ja vielä ei lähetysikkuna kerro mitään ehkä, mutta kohta päästään näkemään sitten tarkemmin, mitä se lähetysikkuna tarkoittaa ja mitä se käytännössä tekee se lähetysikkuna. Ja lähdetään katsomaan visualisointeja avulla, että miten nämä kaksi toimii. Eli nyt tässä on Callback N ja Selective Repeat protokollat ja Kurosen ja Rossin kirjaan perustuen siellä on kaverit ja opiskelijat tehnyt sitten tämmöisen visualisoinnin ja mä sitä hyväksi käytän sitten ja tämän näköinen visualisointi sitten on, ja tässä on molemmat nuo Selective Repeat ja Callback N. Callback N on sitten tässä näin, ja käydään eka tuo Callback N, se on yksinkertaisempi, ja sitten katsotaan Selective Repeat, miten se toimii. No tässä sitten on, voitte itse täällä leikkejä testailla, katsoa sitä, että miten se toimii. Erilaisia parametreja, mitkä mä jätän tässä oletukseen, ja sitten tuolla alempana sitten näkyy sitten tämmöinen laatikko, missä on pikkusia laatikoita suorakäteitä sisällä. Ja nyt mitä täällä on, niin yläpuolella meillä on, siinä näkyy lähettäjän lähetyspuskuri, lähetysmuistipuskuri, eli kun lähettäjä lähettää dataa, niin käyttöjärjestelmässä on pieni muisti, minne se käyttöjärjestelmä laittaa sen lähetettävän dataan ennen kuin se saadaan lähetettyä. Eli jos TCP-soketi avaa käyttöjärjestelmässä ja antaa sille soketille lähetettäväksi dataa, ison suuren määrän dataa, niin se kaikki data menee sinne lähetyspuskuriin tai sen verran, kun sinne mahtuu, sitä lähetyspuskurin arvoakin, että pystytte muuttamaan soketilla. Ja nyt tämä lähetyspuskuri sitten jatkuu, riippuu käyttäjästä, että kuinka paljon siellä on dataa. Vastaavasti tällä alapuolella on vastaanottopuskuri, muistipuskuri, minnekö se vastaanottaja sitten kerää dataa. No tässä on erikseen eroteltu sitä, että milloin se data sieltä vastaanottopuskurista siirretään sovellukselle. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. No, sitten on tämmöinen harmaa laatikko tuossa kohtaa. Ja nyt tämä harmaa laatikko, mikä tässä on, niin se on se lähetysikkuna. Lähetysikkuna, joka määrää, että kuinka paljon me voidaan lähettää, milloin me voidaan lähettää ja kuinka se lähetysikkuna määräytyy, niin ei sitä vielä katsota tässä sovelluksessa tai visualisoinnissa, voitte se itse tuolta määritellä. Ikkuna, englanninkielinen termi, kuvastaa sitä, että no, en tiedä kuka on keksinyt ikkuna, mutta siinä on useampia paketteja tässä lähetysikkunassa. Eli nyt kun ei tarvitse odottaa joka paketille kuittausta, niin tämä lähetysikkunan koko sitten kertoo, että kuinka monta pakettia saa olla kuittaamattomana matkalla, ennen kuin joudutaan jäädä odottelemaan kuittausta. Ja nyt sitten jossain termissä, no katsotaan kohta, laitetaanpa päälle tuolta startti, pieni näyttöruutu, niin ei kaikki näy tässä, mutta päästään startilla eteenpäin, ja mitä siellä nyt tapahtuu, niin lähetysikkunan verran saa lähettää paketteja, sitten pysähdytään ja odottaa kuittauksia, ja aina kun tulee kuittaa, niin saa lähettää lisää paketteja. Ja nyt siellä on 5 pakettia on lähetetty, vihreät tulee perille, niin saadaan kuittauksia. Jokainen kuittaus, kun tulee perille, niin me saadaan aina yksi paketti lähettää lisää. Yhteensä saa matkalla olla 5 kuittaamatonta pakettia. Eli tämä lähetysikkuna kertoo sen, että kuinka monta kuittaamatonta pakettia meillä on matkalla. Jokaisen pitää odottaa kuittaus, kunnes sitten voidaan siirtää lähetysikkunaa eteenpäin. Ja laitetaanpa stoppi tuohon kohtaan. Ja nyt se lähetysikkuna liukuu tuossa eteenpäin siinä muistipuskurissa. Ja nyt sitten, kun kuittaus on saatu, täällä nämä keltaiset on sitten paketteja, joista on saatu kuittaus. Se on varma, että ne on mennyt perille. Meillä on luotettava tiedonsiirtoprotokolla. Jos se kuittaus tulee, niin ne on saatu se perille. Nämä voisi poistaa tältä muistipuskurista ja tehdä tilaa uudelle datalle sinne muistipuskuriin. Mitä tämä käytännössä on, niin tämä on joku osoitin sinne muistipuskuriin, joka kertoo, että missä kohtaa meillä on lähetysikkuna menossa, missä kohtaa on kuittaukset menossa. Ja nyt joskus englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään sliding window-termiä, eli se lähetysikkuna liukuu eteenpäin sitä mukaan, kun tulee niitä kuittauksia. Eli 5 pakettia voidaan tässä lähettää matkaa, sitten jää odottaa kuittauksia. Sitten kun saadaan ensimmäiselle paketille kuittaus, sitten meillä on 4 kuittaamatonta pakettia matkalla, voidaan lähettää yksi lisää. Ja niin päästään eteenpäin. No kaikki menee ok. Katsotaan sitten, mikä tuo violettisysteemi. Se on ajastin, joka tarvitaan siihen luotettavuuteen, että jos sitä kuittauksia ei rupea kuulemaan, niin sitten tuo meidän ajastin laukeaa ja tapahtuu uudelleen lähetyksiä. No mitäs jos ruvetaan tätä pudottaa paketteja pois. Kaikki 5 pakettia hävisi. Ajastin käy eteenpäin niin kauan, että se tulee nolla. Ja sitten simulaatiossa on pieni vihkaa tai semmoinen, että ei näitä todellisuudessa mene yhtä aikaa, vaan sieltä tulisi eri aikainen lähetyksen. Tässä kun kaikki nappas pois, niin tuli yhtä aikaa. Okei, sitten saatiin kuittaukset perille. Paketteja häviää. Otetaan 2 pakettia tuosta pois. Täältä lähtee kuittauksia. Tältä viimeisimmäksi oikein vastautetusta paketista. Otetaan tuo pois. Taas kuitataan, että okei, kyllä me tämä on vastautettu. Sinne tulee paketteja, tuolta tulee nyt ajastin laukea, tuotetaan pois. Ensimmäinen paketti pois, 4 seuraavaa menee perille. Me häviää niitä, ei tallenneta mihinkään. Kuittaus kertoo, että meiltä puuttuu tämä yksi paketti. Ja niin kauan kun tuo yksi paketti puuttuu, niin protokolla pysähtyy siihen, ei pääse ollenkaan eteenpäin. Ja nyt antaapa sen mennä vähän eteenpäin. simulaatio. Eli nyt sitten päästään taas yksi paketti lähettämään. Täällä on neljä kuittaamatonta pakettia, kun tuosta on yksi kuittaus taas kadonnut, tai paketti tai kuittaus kadonnut, se ei ole mennyt perille se kuittaus, niin meillä ei pääse tuota protokolla eteenpäin. Ja täältä sitten, jos me tuo kuittaus otetaan pois, niin eipä haitanut, eipä tuohon vielä reagoida. Otetaanpa vielä paketti pois. Ja mistä se callback n-nimi tulee, niin siitä, että jos meillä häviää paketti, niin maksimissaan joudutaan se ikkunan verran lähettää uudelleen datapakettia. Ja se n siinä callback n-nimessä tarkoittaa nyt sitä ikkunan kokoa. Eli n on tuo koko, mikä sille ikkunalle annetaan. Jos sattuu niin, että tuo ensimmäinen paketti katoaa, 4 seuraavaa pakettia meni perille, joudutaan kaikki paketit lähettää uudestaan. Eli hyvä puoli, että on yksinkertainen, huono puoli, että jos meiltä häviää paketti, niin maksimissaan joudutaan se koko ikkunan verran lähettää paketteja uudelleen, vaikka ne olisi mennyt perille sinne vastaanottajalle. Okei, no miten jos kuittauksia katoaa? Tuosta lähtee kuittauksia pois. Oho, meillä ajastin teki jo uudelleen lähetyksen. No, nyt täällä menee paketteja. Eli nyt lähettäjä ja vastaanottaja voi olla eri vaiheessa siinä mielessä, että kun sieltä kuittauspaketteja häviää, niin ne ei tiedä olevansa eri vaiheessa. Ja nyt jos täältä otetaan kuittauspaketteja vielä pois, no, kunhan saa klikattua oikeaan paikkaan, ajastin laukeaa, tehdään uudelleen lähetys. Uudelleen lähetys tehdään ja tämä oli vastaattunut ne kaikki paketit jo, lähettää kuittauksen. Eli jokaisesta paketista, mikä vastaatetaan, lähetetään kuittaus, vaikka se olisi vastaatettu jo aikaisemmin. Ja jokaisesta väärässä järjestyksessä lähetetystä tai vastaatetusta paketista lähetetään duplikaattikuittaus. Mitä se duplikaattikuittaus sanotaan? Tarkoittaa sitä, että hei, mä olen tämän paketin vastaanottanut, saan kyllä muitakin paketteja, mutta niissä on väärä sekvenssinumero. Eli nyt se sekvenssinumero kertoo, että mitä meillä täällä on vastaanotettu. Siellä on väärä sekvenssinumero ja sieltä tulee duplikaattikuittauksia. Nyt kaikki meni ok, päästiin eteenpäin, kun satuin nappaamaan sieltä yhden kuittauksen pois. Mitä callback n:ssä on, niin siinä on myös kumulatiivinen kuittaus. Eli kunhan me saadaan viimeisin kuittauspaketti perille, niin nyt tämä kuittauspaketti kuittaa ne kaikki vastaanotetuksi. Tähänpä stoppi, kun timeoutti sotkee meikäläisen animaatio. Stopin kun painaa, niin tämä jyrää vielä jonkun aikaa, että se saa kaikki matkalla olleet paketit kuitattu. Se on luotettava tiedonsiirtoprotokolla. No niin. Paketit on kuitattu, siirretäänpä timeouttiin reippaasti, niin ei pääse. Eli kumulatiivinen kuittaus ilman timeoutin sotkemista. Jos täältä paketit saadaan perille, lähtee kuittauspaketti, ja kuittauspakettia rupeaa häviämään. Mutta riittää, että me saadaan viimeinen kuittauspaketti perille. Kumulatiivinen kuittaus tarkoittaa sitä, että kuitataan se nykyinen paketti plus kaikki paketit, mitä on sitä ennen saatu vastaanotettua. Eli tämä kuittaus tarkoittaa, että kaikki tämä paketti mukaan lukee ja sitä aikaisemmat paketit on saatu vastaanotettua oikein. Eli kumulatiivisesti kuitataan, kerrotaan aina se, että mihinkä asti me ollaan vastaanotettu oikein paketti. Siellä on joku sekvenssinumero, joka kertoo, että sekvenssinumero X asti me ollaan vastaanotettu paketteja oikein. Ei haittaa sitä kuittauksia katoa. Jos me saadaan joku kuittaus perille ennen kuin ajastin kerkee laukeamaan, niin me päästään sitten siirtämään lähetysikkunaa eteenpäin. Ja päästään sitten lähettämään lisää dataa. No, mistä tämä vitonen tähän tulee, tai mikä siihen vaikuttaa, niin käydään se vähän myöhemmin läpi. Että miksi tämä on vitonen tässä vaan randomiluku, mikä sitten käytännössä vaikuttaa tähän lähetysikkunan kokoon, niin käydään myöhemmin läpi. Laitetaanpa stoppi ja okei, tämä on hieno homma. TCP-protokolla kun kehitettiin, niin siihen tehtiin tämmöinen luotettava tiedonsiirto mekanismi, joka on vastaavanlainen kuin callback n. Siellä kuitataan vastaavasti paketteja, tai oikeastaan siellä ei kuitata paketteja TCP-protokollassa, vaan siellä kuitataan dataa. että mihin se sekvenssinumero TCP-protokollassa perustuu, niin perustuu siihen vastaanotetun datan määrään. Ja nyt jos mä menen kalvoissa, missä meidän kalvot täällä, me menen taaksepäin tänne, mitä edellisellä luennolla käytiin, tämä TCP-yhteydenmuodostus, lopetus ja tilat, niin täällä oli esimerkkinä niitä kuittaus- tai sekvenssinumeroita ja kuittausnumeroita. Ja mäpä otan tuosta kolme ensimmäistä pakettia. Eli nyt kun te teette Wireshark-kaappausta, niin sieltä näkyy erilaisia asioita, ja tämä sekvenssinumerot ja kuittausnumerot on yksi asia. Ja nyt tämä sekvenssinumeron käyttö perustuu siihen, että nyt me tarvitaan se luotettava tiedonsiirto, ja viime luennolla meillä oli se yhden paketin lähettävä luotettava tiedonsiirtoprotokolla. Siinä riitti kuittaus- tai sekvenssinumerot riitti 0 ja 1. Nyt kun meillä onkin isompi määrä dataa, mitä me halutaan lähettää tehokkaasti, niin meidän pitää kasvattaa sekvenssinumerointia. Ja miten se TCP:ssä tehdään, niin satunnaisesti arvotaan siinä yhteyden alustusvaiheessa. Kun asiakas lähettää synkronointipaketin, arpoo sinne satunnaisen luvun, niin kuin meikäläinenkin on arponut satunnaisen luvun siihen. Tuossa on 1000, se on 32-bittinen luku, mitä TCP käyttäisi on vähän isompi. Tässä on tämmöiset, koska ne on kivempiä ihmisen silmälle osoittamaan se, että mihin sitä sekvenssinumeroa käytetään. Eli sekvenssinumero kertoo, että hei, meikäläinen avaamassa yhteyttä, olen valinnut itselleni tämmöisen sekvenssinumeron. Okei, no palvelin vastaa, että okei, synkronoijaan kuittaan sun synkronointiviesti. Palveli valitsee omaksi sekvenssinumerossaan numerokseen tässä tapauksessa tuon 5000 ja kuittaa. Ok, mä sain sen tonnipaketin vastaanotettua. Seuraava paketti, mitä mä sulta odotan, niin siinä pitää olla kuittausnumero 1001. Eli TCP kertoo sen, että minkä sekvenssinumeron pakettia se seuraavana odottaa. Tehty semmoinen valinta, eli nyt tämä kuittaus kertoo sen, että tonni, ja kaikki tonni asti on vastaanotettu, no tässä nyt kun oli ensimmäinen paketti, niin ei sillä ole merkitystä. Ok, asiakas kuittaa sitten, että jep, meikäläinen kuittaa sun synkronointipaketti, nyt mulla onkin sekvenssinumero 1001 tässä, koska sitä sä odottelit, me ollaan saatu yksi viestinvaihto tehtyä, vaikka tässä dataa ei mene. Ja sitten se kuittaa palvelimelle, että hei, se sai sun 5000 sekvenssinumeron paketti, odottelen seuraavassa paketissa tuommoista sekvenssinumeroa. Palvelin tietää sitten tuossa, ja asiakas tietää, mitä sekvenssinumeroita odotetaan. No tuossa alussa nyt ei juurikaan ole, sitten kun rupeaa dataa liikkumaan, niin sitten rupeaa sekvenssinumerot vilisemään. Ja nyt kun asiakas sitten, jos se hakee siltä, se on web-palveli, hakee www-sivu, se lähettää jonkinlaisen pyynnön sinne, pituus olkoon vaikka 400 tässä, tämäkin on yksi, mitä siellä TCP-paketissa menee informaatio. Eli pituus on 400, sekvenssinumero on taas 1001, miksi on 1001 tässä toisessakin paketissa? Sen takia, että nyt TCP-protokolla ei kuittaa pakettien määrää, vaan se TCP-protokolla kuittaa siirretyn datan määrää. Ja nyt kun tässä ei vielä ole siirretty dataa täällä kuittauspaketissa, niin täällä on sitten sekvenssinumerona 1001. Ja nyt sitten kuitataan saman tien tuossa, että kuittausnumero, aina kun me lähetetään paketti, niin aina kuitataan se viimeisen vastaanotettu paketti. Jokaisessa TCP-paketissa menee mukana se, että meillä on oma sekvenssinumero plus sitten kuitataan se viimeisimmäksi tullut paketti. Ja se nyt on, ei siinä muutakaan dataa tullut palvelimelta, niin käytetään samaa kuittausnumeroa. No silloin kun täällä on sama sekvenssinumero ja sama kuittausnumero, nämä kaksi voisi periaatteessa laittaa samaan pakettiin. Eli tänne get-sivun informaatio voisi lähettää tässä kuittauspaketissa. Käytännössä yksikään toteutus ei sitä tänä päivänä tee, mutta se on määritystä mukaan mahdollista. Okei, no sitten rupeaa palveli vastaamaan. Palveli sanoo akki, TCP-kuittausviesti, jossa se kertoo, että no okei, meikäläisen sekvenssinumero on 5001, koska se on se seuraava sekvenssinumero tuosta 5000. Sitten mä kuittaan sitten tämmöisen luvun kuin 1401. Mistä se tulee, se 1401, niin se on se asiakkaan aikaisempi sekvenssinumero plus sitten se datan määrä, mitä se asiakas lähetti. Eli se lähetti paketti, jossa oli 400 tavua dataa. Ja nyt sitten kun palvelin täällä laskeskeli, että no kyllä sieltä tuli 400 tavua dataa, niin se kuittaa, että mä oon 400 tavua vastaanottanut. Asiakas tietää siitä, että okei, kaikki se mitä se lähetti on mennyt palvelimelle. Luotettavuus on turvattu, tai siis ei mitään tietoturvaan liittyvää, mutta on saatu paketti perille. Me saadaan kuittaus sille paketille ja kuittauksen kuittausnumero kertoo, että 400 tavua dataa meni perille. Eli TCP:ssä kuitataan vain datan määrää riippumatta siitä, että kuinka monta pakettia siinä. Et pakettimäärällä ei ole väliä, kunhan se data menee perille. Se on valittu semmoinen tuota siihen. No sitten palveli sanoo, tai no se TCP-protokolla kuittaa sen tuolla taustalla, sitten HTTP-protokolla rupeaa puhumaan sille, kun palvelimen softa jyrähtää, niin tuota, sieltä tulee sitten se HTTP-sivu, ja jos siinä on 660 pituus, niin palveli laittaa oma sekvenssinumero, sama kuittausnumero kuin aikaisemmassa paketissa, ja asiakas saa sivuston. Ja viimeinen viesti, asiakas kuittaa, käyttää samaa sekvenssinumeroa kuin tällä, tai käyttää sekvenssinumeroa, joka sille nyt on seuraavan vuorossa. Tässä paketissa on sekvenssinumero 1401, vaikka tässä ei dataa menekään, kun tämä on kuittauspaketti, mutta siinä sekvenssinumero on se, mitä odotellaan. Ja kuitataan, että 660 tavua dataa vastaanotettu. No täällä taas AKIssa ja tässä HTTP 11200 viestissä niin on sama sekvenssinumero ja kuittausnumero. Nämä voisi lähettää samassa paketissa yhdellä kertaa. Mutta yleensä käyttöjärjestelmän toteutus on semmoinen, että heti kun se vastaattaa TCP-paketin, niin se lähettää kuittauspaketti, jos se on mahdollista, ja ei jää odottelemaan, mitä se yläpuolinen sovellus tekee. Periaatteessa siinä on 500 millisekuntia aikaa. 500 millisekuntia on maksimiaika, mikä vastaattaja saa odottaa sitä kuittauksen lähetystä. Jos se pystyy sen kuittauksen kasaamaan johonkin seuraavaan viestiin, niin 500 millisekuntia saisi odotella. Mutta ei käytännössä TCP-toteutukset sitä tee. Okei. No sitten siellä onkin ne lopetusviestit ja siellä taas kuittausnumerot pysyy samana. Ja sekvenssinumerot samana kuin siellä. No pikkasen kasvaa sitten. Täällä kuittauspaketteihin ja synkronointipaketteihin on määritelty, ne kasvaa tässä alussa ja kasvaa lopussa yhdellä nuo numerot. Okei, se oli TCP-protokollan toteutus tästä callback-nstä. Ja nyt jos siellä sitten TCP-protokolla, no tämä on huono puoli, jos se häviää se ensimmäisen paketti tai sen kuittaus, tai ensimmäinen paketti häviää, siitä saa kuittausta, niin kaikki joudutaan lähettämään uudestaan, mitä on keretty lähettää. Ja nyt jos meillä on nopea tiedonsiirtokapasiteetti, TCP puskee, ja lähetysikkunan koko on suuri, niin TCP kerkee puskemaan aika paljon dataa, ennen kuin se sitten huomaa, että aha, sieltä katosi yksi ensimmäinen paketti katosi jonnekin, mutta kaikki muut meni perille, kaikki muut tuhotaan. Vastaanottajalla on tuhottu, koska ne on tullut väärässä järjestyksessä. TCP säilyttää järjestyksen, eli se tarjoaa luotettavuutta, jossa luotettavuuteen kuuluu se, että kaikki paketit menee oikeassa järjestyksessä perille. Eli data tulee oikeassa järjestyksessä, niin tämä callback-n pitää siitä huolen silleen, että jos sieltä tulee näitä paketteja, niin ne sitten tuhotaan, jos tuo ensimmäinen paketti sattuu putoamaan tai häviämään jonnekin. No siitä sitten parempi versio on kehitetty, ja sen nimi on sitten Selective Repeat, on yleinen nimi seuraavalle protokollalle, mikä esitetään tämmöiseen tehokkaaseen luotettavaan tiedonsiirtoon. TCP:ssä sen nimi on Selective Acknowledgement, selektiivinen kuittaus. mutta perustuu tähän samaan. Nyt kumpaa TCP-protokolla käyttää tänä päivänä? Oletuksena käyttää TCP tuota callback-N-tyyppistä luotettavuutta. Ja sitten jos molemmat, sekä asiakas ja palvelin, tukee sitä SAKin käyttöä, niin, eli sitä Selective ACKia, niin sitten voi sitä käyttää. Ja mikä se Selective ACK on, niin se on vähän samantapainen kuin tämä Selective Repeat, jota sitten katsotaan seuraavana. Klikaattiin tuosta Selective Repeat ja mennään katsomaan. Mitä tänne ilmaantuu, tänne, kun nyt valitaan Selective Repeat, niin tämä on vähän monimutkaisempi protokolla, toimii vähän paremmin varsinkin sitten virhetilanteessa. Ja nyt tänne tuli vastaanotto, eli tämmöinen harmaa ikkuna. Tämä nyt kertoo sitten, mikä on tämän Selective Repeat-protokollan vastaanottoikkunan koko. Eli meillä on lähettäjällä lähetysikkuna, vastaanottajalla vastaanottoikkuna, ja nyt tämä vastaanottoikkuna, mikä täällä on, niin liittyy tähän Selective Repeat-protokollan toimintaan. Mikä toinen vastaanottoikkuna on TCP:ssä, niin on vuorovalvontavastaanottoikkuna. Ja mitä se vuorovalvontavastaanottoikkuna tekee, niin se kertoo sitä, että kuinka paljon tässä muistipuskurissa on tyhjää tilaa. Eli vuorovalvontaan liittyvä vastaanottoikkuna kertoo sen. Käydään kohta vuorovalvonta tarkemmin. Nyt tämä Selective Repeatin vastaanottoikkuna on sitten ikkuna, joka kertoo sen, että kuinka paljon me on saatu vastaanotettua niitä kuittaamattomia tai kuitattuja paketteja. Ja laitetaan startista kaverit taas lähettää paketteja. Nyt ensimmäinen ero, mikä siellä näkyy, niin jokaisella paketilla on oma ajastin. Äsken Goback N:ssä riitti, että meillä on yksi ajastin, joka mittaa aikaa sille, milloin me saadaan sen viimeisimmän kuittaamattoman paketin kuittaus. Ja jos se yksi ajastin laukee, niin sitten lähetetään kaikki paketit uudestaan. Nyt kun me ollaan Selective Repeat, niin me valitaan se, mitä me lähetetään uudestaan, jos sieltä jokin paketti häviää. Ja napataanpa sieltä yksi paketti pois. Eli nyt sieltä saadaan kuitattua. Nyt tämä vastaanottoikkuna kertoo sitten sen, että mitä me on saatu kuitattua, mitä me on saatu vastaanotettua ja mistä olisi lähetetty kuittaus eteenpäin. Ja nyt Selective Repeatissä, niin jos nämä tulee väärässä järjestyksessä nämä paketit, niin niitä ei hukata minnekään, ne säilytetään tuolla vastaanottoikkunassa niin kauan kuin kunnes sitten saadaan se puuttuvakin paketti. No mikä tässä molemmissa on ominaisuutena, että jos tämä ensimmäinen paketti jostain syystä tykkää olla se, mikä aina häviää, niin tämä kumpikaan ikkuna ei pääse eteenpäin. Callback N:ssä sama juttu, että jos ensimmäinen katoaa, niin ikkuna ei pääse eteenpäin tuota, ellei tätä ikkunan kokoa muuteta. No sitä voidaan kyllä sitten dynaamisesti muuttaa, mutta tuota, se on sitten parin kalvoa eteenpäin, miten sitä muutetaan. On okei, jos me saadaan tuolta paketti perille kohta, nyt on timeoutti aika iso, niin saadaan tuo paketti perille, vastaanottoikkuna lähtee liikenteeseen, no napatapa kuittaus pois. Okei, vastaanottaja on sitä mieltä, että kaikki paketit on vastaanotettu, tänne saisi 5 uutta pakettia lähettää, siellä on 5 paketille tilaisella vastaanottoikkunassa, kaveri ei ole saanut kuittausta tuota tälle yhdelle paketille, ei pääse lähettämään uutta dataa ennen kuin tuo kuittaus saadaan perille. No täällä saatiin paketti, joka on aikoja sitten kuitattu. Aina kun tulee paketti, niin lähetetään kuittaus. Ja nyt mitä se Selective Repeat tekee, niin se ei kuittaakaan kumulatiivisesti enää, vaan nyt jos täältä häviää näitä kuittauksia välistä, niin kuitataan jokainen kuittaus, kuittaa vaan sen yhden kyseisen paketin, mitä me ollaan kuittaamassa. Eli se ei kuittaa mitään aikaisempia paketteja. Eli vaikka tässä on saatu 2 kuittausta perille näiden 3 paketin jälkeen, niin jos sieltä häviää näitä kuittauspaketteja, niin tämäkään kuittauspaketti, niin se ei aikaisempaa datapakettia kuittaa. Eli nyt jokainen paketti joudutaan kuittaa erikseen, ei ole kumulatiivista kuittausta. Huono puoli siinä, että jos sieltä niitä kuittauksia häviää, niin tämä Selective Repeat siinä tapauksessa vähän kärsii. Nyt tämä vihreä, mikä menee perille, niin se ei kuittaakaan näitä aikaisempia. Mutta päästään siihen, että me Nyt jos tämä olisi go back n tässä, niin joutuisi aina nämä, nämä neljä aina lähettää tältä uusiksi sitten joka kerta, kun siellä tapahtuu ajastimen laukeaminen. Nyt kun ne oli saatu aikaisemmin perille tässä selective repeatissä, niitä tarvii uudelleen lähettää. Eli selective repeat, valitaan se, mitä uudelleen lähetetään. Ei lähetetä kaikkia niin kuin go back n:ssä, vaan nyt täällä sitten menee kuittausnumero tuossa, että hei, sillä oli joku kuittausnumero ykkönen tai mikä onkaan. Kuitataan ykkönen, kuitataan kakkonen ja nelonen puuttunut ja mulla on piirros päällä, niin ei saa klikattua. Okei, selective repeat toimii tälleen. Tehokkaampi siinä mielessä, että jos sieltä häviää vain yksittäisiä paketteja matkalta, niin ei tarvitse niitä lähettää uudestaan. Nämä neljä on vastautettu tänne, kaikki menee ok. Nämä on täällä tallessa, pidetään tallessa niin kauan, kun päästään sitten eteenpäin. Ja kun saadaan se viideskin paketti, niin voidaan siirtää koko vastaanottoikkunaan. No nyt mä aina nappasin ensimmäisen paketin, kun siinä korostuu se, mitä tapahtuu huonoimmillaan, mutta nyt jos tältä napataan keskimmäinen pois, me saadaan pari kuittausta perille, lähetysikkunaa saatiin siirrettyä eteenpäin ja päästiin lähettämään uutta dataa, vaikka tämä yksi täällä vähän viivästyykin, niin siellä on seuraavat datat jo mennyt vastaanottopuskuriin ja nyt sitten ne voidaan siirtää ylemmälle, tai ne on valmiit tässä tummasininen on sitä, että ne on valmiit siirrettäväksi sovellukselle. Täällä nyt lukee, että data on jo siirretty verkkokerrokselle. Okei, no jos tämä on linkkikerro ylemmälle verkkokerrokselle, tämä on näköjään linkkikerrokselle tehty tähän mielessään pitäen. Näitä menetelmiä käytetään sekä kuljetus- että linkkikerroksella tämän päivän internetissä. Riippuen linkitekniikasta, jos siellä tapahtuu paljon hävikkiä, tarvii luotettavan tiedonsiirtolinkin, niin silloin käytetään linkkikerroksella, on käytössä joissain tekniikoissa joko go back n tai select repeat, plus sitten TCP käyttää kuljetuskerroksella näitä molempia. Laitetaanpa stoppi. Eli nyt täällä lukee, että sininen data on siirretty ylemmälle kerrokselle. No, mitä siinä oikeasti tapahtuu, niin mä nyt ajattelisin sille, että täällä meillä on vastaanottopuskuri. Ja nyt se, että täältä automaattisesti siirretään ylemmälle kerrokselle dataa, niin ohitetaan se vaihe, että nyt siellä sovelluksen pitää käydä katsomassa siellä vastaanottopuskurissa, että onko siellä dataa, ja käydä lukemassa se dataa sinne ylemmälle kerrokselle. Ja nyt onko se sitten linkki vai kuljetuskerros, kummalla leikitään tässä, niin joka tapauksessa ylempi kerros käy katsomassa, että onko siellä tullut dataa, ja kun se on valmiiksi siellä tarpeeksi paljon dataa, niin sieltä sitten jokin metodi palauttaa sen sinne ylemmälle kerrokselle sen dataa, saadaan lisää tilaa sinne vastaanottoon muistipuskuriin. Eli nyt tämä vastaanottoikkuna, mikä tässä Selective Repeatissä on, niin se kertoo sen, että kuinka paljon me on vastaanotettu dataa, kuinka paljon siellä niitä vaaleasinisiä oli, kuinka paljon me saadaan vastaanottaa lisää. Eli nämä rajoittaa sitä lähetysnopeutta sen luotettavan tiedonsiirtoprotokollan toimesta tai sen apuna. Ja rajoittaa sitä, että mitä meillä on kuittaamatta, tai pitää yllä sitä, että mitä meillä on kuittaamatta, mitä meillä on kuitattu, milloin se voidaan siirtää eteenpäin, milloin se voidaan siirtää tänne tummasinisille ja voidaan ikkunaa siirtää eteenpäin ja saada lisää dataa vastaanotettua. Okei. Mutta periaatteessa lähetysikkunan koko kertoo, mikä on se. Eli nyt lähetysikkunan koko on se, mikä kertoo, että kuinka tehokas se protokolla, kuinka nopeasti se pystyy lähettämään dataa. Eli nyt tässä esimerkissä 5 pakettia saadaan lähettää niin nopeasti kuin kyetään, sitten pitää ihan odottamaan kuittausta. Ja tosiaan voi viivettäkin laittaa sitten lisää. Ja nyt jos täältä laitetaan ikkunan koko, no heitetäänpä maksimi, mitä tämä antaa meille. Selective repeatissä niin pitää sitten neuvotella siinä yhteydenmuodostusvaiheessa, että mikä se ikkunan koko tässä protokollan käytössä on. Laitan vielä päälle. Nyt on just tuossa rajalla, mutta kohta päästään seuraavalle piirrosalueelle, niin se päivittää. Okei, nyt se on kymppiin vaihdettu. Tämä Selective Repeat, se lähettäjän lähettysikkuna ja vastaanottoikkuna on samankokoisia. Ja nyt aina kun valitsee vähän väärin arvot, niin rupeaa käymään tälleen. Mistä TCP-protokolla tietää, että mikä se ajastimen arvo pitää olla? Ei se tiedäkään, se laskee sitä koko ajan. Siihenkin on kehitetty erilaisia algoritmeja, että millä lasketaan se TCP-protokolla ajastimen arvo. Tämä ei voi olla mikään vakio. Riippuu ihan sitä viiveestä, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt se viive, suurin tekijä, mikä siihen viiveeseen vaikuttaa, mitä se TCP kokee, niin on se verkkokerroksen viive, joka aiheutuu siitä, että paketit jonottaa reitittimessä. Ja tämä on melkein menekin aika mielenkiintoista tämmöisillä parametreilla. No, korjaus on tähänkin on se, että timeouttia meidän pitää vielä lisätä, tai sitten meidän pitää lähetysnopeutta pudottaa, tai sitten harvemmin pystyy muuttamaan end-to-end-tileitä. Mutta mitä TCP tekee, me ei tarvista algoritmia tällä kurssilla osata, mutta käytännössä mitataan se aika, mikä menee siihen, kun lähetetään paketti, vastatetaan kuittaus, lasketaan sitä keskiarvoa, lasketaan painotettua keskiarvoa siten, että viimeisimmäksi mitatut viiveet vaikuttaa siihen keskiarvoon enemmän, koska se viimeisin verkon tila muuttuu, viive muuttuu verkossa, niin painotetaan niitä viimeisimpiä mittauksia siinä keskiarvon laskennassa. Ja sitten laitetaan siihen jonkunlainen hajonta, mistä katsotaan pieni marginaali siihen, että pyritään pitämään se ajastimen arvo sellaisena, että se on pikkasen yläpuolella sen viiveen, mikä siinä todellisuudessa on kullakin hetkellä. Ja pyritään estimoimaan sitä viivettä eteenpäin, mutta aina se verkko ei käyttäydy niin kuin mitkä algoritmit sitä kykenee estimoimaan. Se ei ole mitenkään semmoinen viive, jota pystyisi mitenkään ennustamaan etukäteen. Ainoastaan se pikkasen voi ennustaa, että miten, jos verkko ruuhkautuu, lähtee ruuhkautumaan pahasti, niin pystytään ennustamaan, että milloin se ruuhkautuu. Siitä kun se viive rupeaa kasvamaan, mutta mikään luotettava se ei ole. Ja joskus se ajastimen arvo on pielessä, tapahtuu turhia uudelleenlähetyksiä, niin kuin tuossa esimerkissä. Okei. Ja täällä meillä kalvot jatkuu, mennäänpä takaisin sinne, mistä hypättiin. Eli me käytiin tuolta visualisointi läpi. Ja nyt callback n, selective repeat, pitää tietää erotinta toiminnasta. Ja nyt sitten seuraavaksi lähdetään katsoa, että mikä se on se lähetysikkunan koon määräävä tekijä sitten. Ja katsotaan yleisesti, plus sitten TCP:tä käytetään esimerkkinä siinä, kun katsotaan sitä lähetysikkunan kokoa, miten se määräytyy. Ja mennään eteenpäin katsomaan, mikä siihen lähetysikkunan kokoon vaikuttaa. TCP-vuovalvonta, okei. Tehdäänpä tähän tämmöinen katsotaanpa tuolta. TCP-vuovalvonta, TCP-ruuhkahallinta näkyy, tässä on kaksi seuraavaa kalvoa. Ja nyt mikä se lähetysikkunan määrää, niin ajatellaanpa minimi F:stä flow-kontrollista ja sitten C:stä congestion-kontrollista. Minimi vuonvalvonnan ja ruuhkahallinnan ilmoittamasta lähettäjäikkunan koosta. Eli kaksi tekijää vaikuttaa siihen, kuinka paljon me saadaan lähettäjä. Kun me ollaan TCP-lähettäjä, niin kuinka paljon saadaan lähettää, niin kaksi tekijää vaikuttaa siihen. Tai kaksi tekijää vaikuttaa siihen lähetysikkunan kokoon, mikä määrittää sen lähetysnopeuden. Vuovalvonta, ruuhkahallinta, kumpi antaa pienemmän arvo, niin se otetaan lähetysikkunan arvoksi. Ja nyt Eka katsotaan tämä vuovalvonta, eli tuo F katsotaan ja sitten katsotaan tuo C seuraavilla kaavoilla. Eli vuovalvonta, vastaattajan toimenpide. Mitä se vastaattaja tekee? Käytännössä estää lähettäjää lähettämästä liian nopeasti ilmoittamalla sille lähettäjälle, että mulla on tämmöinen vastaattoikkunassa aika vähän tilaa. Eli kun täällä alkaa sitten vastaattoikkunassa tai vastaattomuistipuskurissa alkaa tilaa loppumaan, niin sitä kutsutaan myös vastaattoikkunaksi. Eli täällä kun tuossa alkaa, jos tuo oletetaan, että tuohon loppuisi, niin tässä lähettäisiin kaverit, että hei, mulla on 4 paikkaa enää vastaattoikkunassa tilaa, jos oletetaan, että tämä ei rullaudu tuonne oikealle. Niin silloin vuovalvonta ilmoittaa lähettäjälle, että hei, 4 paikkaa on enää jäljellä tässä vuovalvonta vastaattoikkunassa. Vaikka sun lähetys, selective repeat lähetysikkuna ja vastaattoikkuna on 10 kokoisia, niin ei enää onnistu meikäläisille mahuttaa dataa sinne. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että protokolla pudottaa omaa lähetysikkunansa ja jos käyttää selective repeatia, niin tämän selective repeatiin liittyvän vastaattoikkunan 4 kokoiseksi. Eli vastaattaja ilmoittaa lähettäjälle, kuinka paljon sinne mahtuu dataa sinne sen vastaattopuskuriin. Ja nyt lähettäjä sitten tekee siitä päätöksen, miten se käytännössä tehdään se päätös tai se tiedonsiirron nopeuden muokkaaminen, niin pudotetaan sitä lähetysikkunaa. Eli lähetysikkunaa heitetään pienemmäksi, jolloin tiedonsiirron nopeus putoaa, koska me ei pystytä lähettämään, kun joku 4, vaikka esimerkkinä oli 4, niin 4 pakettia. Sitten joudutaan jäämään odottaa kuittausta. Aina väärä. Otetaan tuo pois, niin en mene sinne enää. Ja miten se tapahtuu, niin kerrotaan, mikä se vastaanottoikkunan koko on. Aina kun me lähetetään paketti sinne vastapuolelle, niin kerrotaan, että hei, meikäläisen vastaanottoikkunan koko on tämmöinen. Ja nyt no, TCP toimii just tällä tavalla. Eli nyt vastaanottoikkuna koko, siellä on muistimäärä, kuinka paljon voi sinne vastaanottaa. Tätä jokaisessa paketissa, minkä TCP lähettää, niin laitetaan sinne TCP-protokollaan otsikorakenteisiin. Siellä on kenttä sitä varten, missä kerrotaan, että mikä on vastaanottoikkunan koko. Sinne laitetaan lukuarvo sitten, joka kertoo sen vastaanottoikkunan koko. Katsotaan tässä vaiheessa, herätän kannettavan, niin katsotaan sieltä. Katsotaan Wireshark-kaupassa. Eli mitä tämä vastaanottaja tekee, niin vastaanottaja estää liian nopean lähetyksen. Eli ilmoittaa, että minulla on tämmöinen vastaanottoikkunan koko, ja nyt TCP-protokollassa sen lähettäjän pitää sitten pienentää sitä omaa lähetysikkunaansa sen perusteella, mitä se vastaanottaja ilmoittaa. Kunhan tuo herää tuo kannettava. Katsotaan se sitten vähän. Nyt se heräsi. Siirretään näkyviin. Tuonne menee videolle. Eli nyt tässä on yksinkertainen kaappaus. Vähän sama näköinen, mitä te teette analysaattorityössä, kuka sitten tekeekin sitä, mitä täällä näkyy. Näkyy synkronointiviestit, 3 ensimmäistä viestiä, se missä TCP-yhteys avataan. Siellä näkyy tuo pituus. Sitten siellä on tuommoinen termi kuin WIN 8192. Tämä on se vastaanottoikkuna, mikä TCP molempi osapuoli ilmoittaa sille vastaakumppanille, että mikä sen itsensä vastaanottoikkuna on. 8192 on tässä tavuja meikäläisen kannettavan Chromen selaimen vastaanottoikkunassa. Tai käyttöjärjestelmä sille tämän soketin vastaanottopuskurissa. No, mitä siellä sitten on muuta, niin täällä on tämmöinen SAC-permi, on 1, tarkoittaa sitä, että voit käyttää SAC-kia, sitä selective repeat-tyyppistä luotettavaa tiedonsiirtoprotokollaa, jos haluat palvelua omalla viestillään, missä näkyy, että palvelimella on vähän isompi vastaanottoikkuna, koko 29 000 tavua, ja sitten siellä lukee SAC-perm. On 1 varmaan, tuosta vähän kelaisi. Olisi isompi näyttö, niin näkyy. näkyy se. Ja joka paketissa, mikä täällä menee, niin siellä lähetetään ikkunan K-arvo. Se muuttuu aika paljonkin tässä pienenkin lähetyksen aikana. Mitä muuta täällä näkyy, niin näkyy sekvenssinumerot ja kuittausnumerot, jotka sitten on tässä tapauksessa suhteellisia, että ne on muutettu ne kuittaus- ja sekvenssinumerot alkamaan nollasta. Todelliset kuittaus- ja sekvenssinumerot saa näkyviin tuolta asetuksista. Ok. Siellä on se vastaanottoikkuna käytännössä, eli TCP joka pakettiin laittaa sen oman vastaanottoikkunan kokonsa, kun se lähettää dataa tai kuittaa tai synkronoi tai lopettaa yhteyden. Ja no, milloin siitä tänä päivänä hyvin harvoin tulee semmoinen tilanne, että se vastaanottoikkunan koko on liian pieni, mutta katsotaan seuraavaksi simulaatio tai visualisaatio, heitetäänpä tuonne eri välilehteen, vähän erinäköinen visualisointivehe, ja laitetaanpa iso tiedosto, puskurin koko pidetään pienenä, etenemisviive, no laitetaan vähän, katsotaan paljon nelosella kerkeä puhumaan, ja täällä sitten näkyy tämmöinen tuota, katsotaan tämän päälle, rupeaa tapahtumaan. Mitä täällä näkyy, niin nyt sovellukselta siirrettiin 2048. Mä laitan pausea, mä kerkin puhumaan, niin opetko tämä toimii. Okei, sovellukselta laitettiin, valitsin 10 kiloa sovelluksen kooksi, niin sovelluksesta laitettiin lähetyspuskuri ja vastaanottopuskuri määritelty 2 kiloa, niin 2 kiloa laitetaan lähetyspuskuriin, ruvetaan lähettää sitä dataa eteenpäin, ja no nyt tämä ei ole suhteessa toisiinsa nämä, mutta sillä ei ole väliä. Mitä tässä tapahtuu, niin ruvetaan lähettää 2048 tavua eteenpäin. Kaveri on mainostanut, tässä mikä tästä puuttuu, niin tässä on ollut se yhteyden muodostus, synni ja synniakki ja sitten akki, jossa sitten on kerrottu, että mikä on se vastaanottoikkunan koko. Se WIN-termi siinä TCP-protokollassa. Ja nyt se on sitten kaverit määritellyt, että hei 2048, tämä on sanonut, tämä vastaanottaja sanoo, että se on 2048, mitä meikäläisillä mahtuu. Iso tiedosto lähetettävänä, lähetetään 2048 kerran sinne, sen verran mahtuu. No, mitä muuta tässä näkyy? Nyt jos olette, muistatte vielä muista teoria-osioista, niin pakettikytkin tässä verkossa oli 4 kappaletta viiveitä. Mä valitsin 4 sekuntia sen etenemisviiveen. Eli tässä, tuossa näkyy se etenemisviive. 4 sekuntia, kun me ensimmäinen bitti lähetetään, niin menee siihen, että ensimmäinen bitti vastaanotetaan. Etenemisviive on tossa. No, sitten toinen viive oli lähetysviive. Eli lähetysviive liittyy siihen, että kuinka nopea se tiedonsiirtolinkki on, jolla pystytään lähettämään. Ja nyt tässä nyt, jos tässä on 4 sekuntia tuossa viive, niin tämän paketin lähettämiseen on mennyt 4 sekuntia. Tarkoittaa, että siinä 2048 tavua 4 sekuntia on saatu siirrettyä, 500 tavua sekunnissa tiedonsiirtolinkin nopeus. Eli tämä on sitten se lähetysviive, pakettikytkentä, se verkon lähetysviive, että saadaan kaikki bitit siirrettyä sinne tiedonsiirtokanavaan. Sitten jokainen bitti menee siitä omalla vuorolla läpi, saapuu vastaanottajalle ja sitten päästään katsomaan vuorovalvontaa. Mitä tällä vastaanottajalla puolella on, niin tällä sovellus, joka käy satunnaisesti katsomassa, että onko dataa vastaanottopuskurissa. Ja nyt tuossa kohtaa on käynyt katsomassa, simulaatio on alkanut, niin heti käynyt katsoa, että onko dataa, ei ole dataa. No, se on hidas se vastaanottajasovellus. Eli semmoisissa tapauksissa tämä vuorovalvonta rupeaa vaikuttamaan, kun meillä vastaanottajasovellus on hidasta. Voitte toki tehdä semmoisen sovelluksen. Itse TCP-asiakkaan, joka hyvin hitaasti käy lukemassa vastaanottopuskuriin, ja laitatte palvelimen lähettää paljon dataa, niin tämmöistä voitte saada näkyviin. Ja vielä parempi, kun muokkaatte sitten soketista vastaanottopuskurin arvoa pienemmäksi. Mut tähän takaisin simulaatioon. Sekvenssinumerot lähtee nollasta eteenpäin, pituus on 2048. mitä tapahtuu, koska oli maksimi vastattopuskuri koko oli se 2048, niin nyt sitten kaveri kuittaa täällä, että AK 2048 tavua on vastaatettu dataa, ikkunakoko räjähti tai tipahti nollaa, ja sitten jää odottelemaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Okei, vastaanottoikkuna puskuri on täällä täynnä tuossa, ei ole vielä käynyt sovellus lukemassa sitä dataa. Resume. Okei, mitä siellä kaveri sanoo, että vastaanottoikkunan koko on nolla? Lähettäjä lähettää dataa, mennään laittaa pause ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Okei. Kaveri sanoo, että hei, ikkunan koko on nolla. Tiputapa lähetysikkunan kokous nollaan. No, kaveri toteaa siellä, että aha, ensimmäisenä se toteaa, että kun siinä oli akki 2048, se on saatu vastaanotettu se ensimmäinen pala, joka tuosta lähetettiin, tai se on saatu kuitattua, kuittaa on saatu vastaanotettu, niin se paketti on mennyt perille. Laitetaan seuraavat 2048. Vaan tuonne lähetyspuskuriin, joka nyt on tuossa, mutta tuolla se sanotaan. Ja nyt kun siellä on 2048 dataa lähetettävänä, niin mitä sitten? Kaveri lähettää sekvenssinumeron 2041-48 paketti, joka pituus on 1. Eli nyt, jotta me saadaan informaatiota siitä, mitä siellä vastaanottopuskurissa tapahtuu, niin meidän pitää tämmöisessä tilanteessa, että se menee nollaan, niin pitää käydä vähän kurkistamassa, että onko siellä tilaa. Tehdään se tämmöisellä 1 pituisella paketilla, eli lähdetään 1. 1 tavun dataa, kokeillaan vähän, että hei, olisikohan se sovellus käynyt jo lukemassa sen vastaanottopuskurin tyhjäksi, ja päästäisiin lähettää uutta dataa. No, miksei vaan odoteta, että tämä lähettää, kaveri lähettää viesti, jossa se kertoo, että ikkunassa on lisää tilaa. Sen takia, että nyt jos meillä on yksisuuntainen tiedonsiirto, niin jos ei tämän kaveri ei tarvitse tämän jälkeen lähettää kuittauksia, kun se ei itse ole lähettämässä mitään dataa, niin se ei koskaan tämä lähettäjä saa tietää sitä, että sinne vastaanottopuskuriin on tullut tilaa. Sen takia se käy sitten kysymässä, että no 1 kokoisella paketilla, että onko tilaa. Miksi 1 kokoinen paketti, niin ei mene paljon hukkaa, jos se 1 tavu mahukkaa sinne vastaanottopuskuriin. Niin kokeillaan 1 kokoisella paketilla, että onko sillä tilaa, ja tässä taitaa just käydä silleen, että just samaan aikaan, kun se kysely tulee, niin täältä käy sovellus käy lukemassa sen 2048, lähtee tieto kuittaa sitten sitä, kuitataan 2049, hei me saatiin se 1 tavu vastaanotettua, vastaanottopuskurissa on 2047 tavua tilaa. Okei, hieno homma. Ja sitten resume päälle, ja nyt sitten voidaan lähettää se 2047 dataa. Ja taas käy silleen, että meillä on nolla, ikkunan koko nolla, ei voi lähettää lisää, lähettäjä käy 1 testaamassa, että onko sillä tilaa, tuolla on käynyt vastaanottaja sovellus lukemassa dataa puskurista, siellähän on tilaa, kaveri pääsee taas 2047 lähettämään. Ja nyt jos siellä sitten tapahtuisi sille, että se vastaanottosovellus olisi vielä hitaampi kuin mitä tässä tämä randomiluku generoi, niin sitten siellä lähetettäisiin tätä 1 niin kauan, että sieltä saadaan jossain vaiheessa vastaus. Tässä nyt kävi randomiluvuilla silleen, että pääsi aina 1 jälkeen käymään tyhjentämässä tuo sovellus muistipuskuri. Katsotaan, päästäänkö. Viimeinenkin data menee perille. Okei. Eli vastaa vuovalvonta sitä, että kun tämä vastaanottopuskuri on täynnä, niin silloin lähetetään ikkunan koko viesti 0, ei voi lähettää lisää. No nyt meillä loppukin lähetettävä tässä sovelluksessa, tai sovelluksen data kaikki on lähetetty. Vastaanottoikkunalla kerrotaan sitten, että kuinka paljon se on vastaanottoikkunan koko, ja se määrittää sen lähetysikkunan koko. Miten se täällä näkyy, niin lähetysikkunan koko, ja ei tätä pysty Lähetysikkunan koko menee nollaan. Eli nyt se ei saa lähettää mitään enää. Kaikki on kyllä kuitattu. Periaatteessa voitaisiin lähettää, jos se vastaanottaja meille antaisi lähettää, mutta vastaanottaja sanoi, että ikkunan koko on nolla. Sen jälkeen ainoa mitä saa tehdä, niin saa ykkösen kokoisella paketilla käydä kysää se, että olisiko se ikkuna, vastaanottoikkuna suurentunut, olisiko siellä enemmän tilaa. Okei. Vastaanottaja ei pysty kumminkaan määräämään sitä, että lähettäjän pitäisi nostaa sitä lähetysnopeutta. Se vaan ilmoittaa sen maksimin, mitä se lähettäjä saa käyttää. Eli maksimitiedonsiirtonopeuden ilmoittaa, muuten lähettäjä saa tehdä mitä haluaa. Ja nyt sitten vuovalvonta, eli valvotaan sitä, että se vastaanottopuskuri ei täyty. Sitten kohta mennään ruuhkahallintaan. Ja nämä on eri asioita. Vuovalvonnalla ei mitään tekemistä ruuhkan kanssa. Ainoastaan sen vastaanottopuskurin, muistipuskurin kanssa, sen täyttymisasteen kanssa. Ja verkon ruuhkautuminen ei vaikuta siihen, mitä vuovalvonta tekee. Mikä siellä verkossa tapahtuu, ei vaikuta tähän, vaan tämä vuovalvonta, niin se on niiden kahden päätelaitteen välistä kommunikaatiota. Riippumatta siitä, mitä verkossa tapahtuu. No se, mitä verkossa tapahtuu, niin se on ruuhkahallinta. Ruuhkahallinta ottaa siihen kantaa, että jos verkko ruuhkautuu, sitten on erikseen ruuhkahallinta. Congestion control, englanninkielinen termi. Eli vastaanottajan toimenpide, jolla määritetään lähettäjän lähetysikkunan koko. No sitten ruuhkahallinta on vuovalvonta. Ruuhkahallinta, no sitten se on puolestaan lähettäjän toimenpide, ja sillä määritellään myös sitä lähetysikkunan kokoa, niin kuin näette sitä MIN-FC-kaavasta. Eli kumpi antaa pienemmän luvun, vuovalvonta vai ruuhkahallinta, niin se otetaan siihen lähetysikkunan kooksi, ja sitä käytetään. Vuovalvonta on vastaanottaja kertoo lähettäjälle informaatiota, millä lähettäjä muokkaa sitä lähetysikkunan kokoa, ja ruuhkahallinta on sitten lähettäjän toimenpide, jolla lähettäjä itse muokkaa sitä ruuhkahallintaikkunan kokoa. Lähettäjä, nyt puhutaan TCP-protokollasta, ei käyttäjästä. TCP-ruuhkahallinta, slow start on siinä ensimmäisenä. Eli mitä me tehdään, niin aloitetaan se lähetys hitaasti, mutta kumminkin kasvatetaan nopeutta eksponentiaalisesti. Vähän huono nimi, mutta tarkoittaa sitä, että nyt hitaasti aletaan lähettää, tiedonsiirron nopeus kasvaa hitaasti, mutta kasvaa alussa hitaasti. Sitten kun rupeaa kasvaa, tai kun se kasvaa eksponentiaalisesti koko ajan, se rupeaa tiedonsiirron nopeus nousemaan aika nopeasti. Mitä se eksponentiaalinen tarkoittaa, niin tuplataan tiedonsiirron nopeus, tai tuplataan tiedonsiirron nopeus tietyn väliajoin. Mikä se väliaika, niin katsotaan kohta. Slow start. Käytännössä mitä tämä tarkoittaa, niin laitetaan lähetysikkunan kooksi ykkönen. Aloitetaan ykkösestä. Jos kaikki menee hyvin, nostetaan kakkoseen. Kaikki menee hyvin, nostetaan neloseen. Tuplataan ja kasvatetaan. Eli aina tuplataan, niin se aika nopeasti kasvaa. Lähetysikkunan koko on se, mitä tuolla määritellään. Kuinka paljon dataa saa olla lähetysikkunassa? Kuinka paljon dataa saa olla siellä kuittaamattomana? Ja mitä tämä 1, 2, 4 ja 8 tarkoittaa, kun mä sanoin, että TCP kuittaa niitä datapaketteja. Niin nyt, mitä tuossa äskeisessä Wireshark-kaappauksessa näki, jos on tarkkaan katto, niin siellä oli tämmöinen termi kuin MSS, maximum segment size, maksimisegmentin koko, joka määrittää sen, että kuinka suuri maksimissaan saa TCP-paketti olla. Kuinka paljon siellä saa dataa olla maksimissaan. Ja nyt tämä ykkönen tarkoittaa, että sä saat lähettää MSS-verran dataa. Se nyt on käytännössä maksimi 1460 tavua TCP-protokollassa. Siinä oli vähän eri arvot palvelimella ainakin oli tuossa kaappauksessa. No kakkonen tarkoittaa sitä, että sä saat lähettää 2 kertaa 1460 tai mitä se on. Nelonen, että 4 kertaa 1460. Sen verran saa olla dataa siellä matkalla kuittaamattomana. Ja 8 niin poispäin. Aina tätä tuo on se, mikä kertoo sitten tuo MSS-arvo. MSS-arvo määritellään siinä synkronointivaiheessa. Eli lähdetään synkronointiviestit, niin siellä yksi parametri oli MSS-arvo, jota en teille sieltä näyttänyt tuosta kaappauksesta. Okei. Jee, kaikki menee hyvin. No, jossain vaiheessa paketti katoaa tai tulee timeoutti. Se, miten se havaitaan, niin ei ole väliä, onko se paketti kadonnut vai onko siinä paketissa, onko viive kasvanut verkossa. Jos kaikki lähettää tämmöisellä tiedonsiirron nopeudella, eksponentiaalisesti kasvatetaan, niin aina tulee viive kasvaa, alkaa kasvaa eksponentiaalisesti ja jossain vaiheessa se ajasti laukee. Tai sitten oikeasti reititimeen ei enää mahu sinne. Reititimeen muisti ei mahu paketteja, ne oikeasti katoaa. No, riippumatta siitä, katoako paketti, timeout kun tulee, mitä sitten tehdään? No niin, mehän opittiin tämä siellä luotettavassa tiedonsiirtoprotokollissa viime luennolla. Uudelleen lähetetään puuttuva paketti. Mikäs tämä? Asetetaan raja-arvo puoleen saavutetusta nopeudesta. Katsotaanpa se sitten seuraavana. Aloitetaan slow start-vaiheen alusta. Okei. Ei tarvitse vielä tästä raja-arvosta miettiä. Katsotaan. Nyt kun lähdetään kasvattaa tiedonsiirron nopeutta, jossain vaiheessa paketti katoaa. Onko alta tuolla katoa paketti? Raja-arvo asetetaan puoleen. Katsotaan kohta. Aloitetaan slow start-vaiheen alusta. Tiedonsiirron nopeus tipahtaa sinne ykköseen. Ja sitten lähdetään taas menemään eteenpäin. Ja nyt mikä se raja-arvo sitten on, niin käytännössä kun TCP-protokolla tekee kolmitiekäättely, niin raja-arvo on jossain tällä, oho, miten se nyt lähti piirros lähti lentoon. Sitten mennään katsomaan vähän enemmän. Joo, eli mitä se slow start-vaihe alku tarkoittaa, niin tiedonsiirto pudotetaan minimiin. Piirretään uudestaan, kun ei onnistu. Piirrostyökalu kaatu. Otetaan se uusiksi. Noin. Okei. Elikkä, nyt kun tiedonsiirtonopeus lähtee kasvamaan, TCP-yhteyden muodostuksen alussa, siinä ei mitenkään määritellä sitä, että mikä tuo raja-arvo on. Vaan tämä käyttöjärjestelmä määrittelee sen teidän puolesta. Teoriassa se on määritelty, että se on ääretön, mutta käytännössä se ei tietenkään voi olla semmoista. Se on hyvin suuri luku jossain täällä korkealla, mitä todennäköisesti ei saavuteta noissa joku 32-bittinen tai 16-bittinen luku. Ei ole väliä. Ensimmäinen timeout, kun tulee, mennään slow start-vaihe alkuun, pudotetaan nopeus minimiin, ruukailintaikkunan koko on 1, raja-arvo, otetaanpa vähän eri väriä. Raja-arvo tiputetaan sitten puoleen sitä tiedonsiirron nopeudesta, mikä saavutettiin. Eli tuossa saavutettiin tuommoinen tiedonsiirron nopeus, lähetysikkunan koko, kun tapahtuu timeout, tyrkätään se tuon puoleen välissä, on suurin piirtein puolessa välissä. Ja sitten tehtiinkin, ja sitten lähdetään taas kasvattaa tiedonsiirron nopeutta. Ja jos me saavutetaan tuo raja-arvo, silloin siirrytään pois low start-vaiheesta. Nyt tämä raja-arvo tarkoittaa, mittaa sitä verkon ruuhkautumista. Eli nyt me ollaan puolimatkassa siihen, että meillä rupesi viimeksi paketteja katoa. Pienennetään tiedonsiirron nopeusta, siirrytään consistent avoidance -vaiheeseen, jossa on lineaarinen tiedonsiirron nopeuden kasvu. Eli nyt ruuhkailintaikkunan koko kasvaa lineaarisesti. Mitä se tarkoittaa, jos mennään 1, sitten mennään slow start-vaiheen alusta 2, 4, 8. No jos tuossa on 8, tarkoittaa sitä, että ei enää tuplatakaan, kun ollaan täällä kohtaa menossa, vaan nyt sitten mennään consistent avoidance-vaiheessa, kasvatetaan yhdellä enää. Ruvetaan hidastamaan sitä tiedonsiirron nopeuden kasvua, koska ollaan lähestymässä sitä pistettä, jossa meillä verkko rupeaa ruuhkautumaan. Ja sitten kun tuolla TCP-protokolla aina kasvattaa tiedostetta nopeutta. Vaan jos verkko kykenee, niin aina kasvatetaan tiedostetta nopeutta. Käytännössä jossain vaiheessa timeoutti tulee tai paketti katoo. Ja sitten pudotetaan taas nollaan ja sitten lähdetään alusta iloisesti liikenteeseen. Okei. No niin, mennään seuraavaan kalvoon. Eli kun saavutetaan se raja-arvo, niin sitten siirrytään consistent avoidance-vaiheeseen. Ja tässä on sitten tota YouTube-video joku tehnyt, missä näkyy sitten se TCP-toiminta siinä vaiheessa, kun se on consistent, tai siinä vaiheessa, kun se on consistent avoidance vaiheessa tuo TCP-ruuhkahallintamekanismi. Katsotaan, mitä vaan tämän kalvoihin kirjoittaa. Tulikin nuo. Ja samat asiat tehdään kuin slow startissa silloin, kun tapahtuu timeoutti. Eli no, uudelleen lähdetään puuttuva paketti. Raja-arvo pudotetaan puoleen. Tai asetetaan, jos päästiin korkeammalle kuin viimeksi, niin siirretään ylöspäin sitä raja-arvoa. Eli siitä nopeudesta, mikä saavutetaan, niin siitä puoleen väliin. Ja sitten mennään slow start-vaiheen alkuun ja niin poispäin. Ja minä palataan tuon. Mitä tässä näkyy tässä visualisoinnissa, niin siinä on ensinnäkin siinä on kaksi eri tiedonsiirtokapasiteetin linkkiä. Toinen on nopeampi linkki, toisessa menee pitemmän aikaa. Ja nyt tässä näkyy tuota sitten ruuhkahallintaikkunan koon kasvu, eli tämä V täällä kertoo sitten sen lähetysikkunan koon, joka tässä tapauksessa määrittää ruuhkahallinta-algoritmi, kun vuorovalvonta ei ole tähän otettu mukaan. Eli nyt me ollaan lineaarissa vaiheessa. Jokainen kuittaus, mikä me saadaan, kasvattaa tuota pikkasen tuota ruuhkahallintaikkunan koko tai lähetysikkunan koko. Me puhun nyt samasta asiasta, koska ruuhkahallintaikkunan koko määrää sen lähetysikkunan kokoon. Ja eli milloin sitä aina muutetaan, niin silloin kun me saadaan tarpeeksi kuittauksia. Nyt tässä consistent avoidance-vaiheessa meillä ruuhkahallintaikkunan koko on 10, ja sitten kun me saadaan 10 kuittausta, saadaan se 10 pakettia lähetettyä, niin me saadaan kasvattaa ykkösellä sitä ruuhkahallintaikkunan kokoa. Tuossa sitten lähetetään 11 pakettia. Eli meillä saa olla 11 pakettia matkalla, jota ei ole kuitattu. Sitten kun me niitä kuittauksia saadaan se 11 kappaletta kaikille, niin sitten se nousee 12 tämä numero. Ja siinä se nyt saa ihan pyörimään. Mennäänpä seuraavalle kalvolle. Eli milloin sitä ruuhkahallintaikkunan kokoa kasvatetaan, niin silloin kun saadaan kuittaus. Jokainen kuittaus kasvattaa ruuhkahallintaikkunan kokoa pikkasen. Ja nyt jos tehdäänpä silleen, että mennään slow start-kalvoille, niin piirrän tähän, kun puhun slow startista. Miten se slow start tarkoittaa, niin yksi paketti saadaan lähettää. Ja nyt sitten täällä ruuhkahallintaikkunan koko on 1. Sitten kun me saadaan kuittaa siitä, ruuhkahallintaikkunan koko on 2. Saadaan tuplata tässä slow start-vaiheessa tämä ruuhkahallintaikkunan koko. Tarkoittaa sitä, että hei, me saadaan lähettää 2 pakettia. Lähetetään 1 paketti ja toinen paketti heti perään. Laitetaan välillä väriä. Ensimmäisestä paketista tulee kuittaus. Okei. Jokainen kuittauspaketti aiheuttaa tämän ruuhkahallintaikkunan koon kasvamisen 1. Ensimmäinen kuittaus tulee 3. Yksi tarkoittaa, nyt mä pidän 3 tähän punaisella sen takia, että tämä tapahtuu todellisuudessa paljon nopeammin, mutta mä piirrän tässä vähän hitaammin. Käytännössä nämä kuittaukset tulee aika nopeasti, jolloin se hyppää 2-4 saman tien. Mutta miten se käytännössä algoritmi pyörii, niin yksi saadaan kuittaus, kasvatetaan 1. Mitä se tarkoittaa? Me saadaan 3 pakettia lähettää matkalle, jotka on kuittaamattomia. Täällä tuo paketti on vielä kuittaamaton. Me saadaan lähettää 2 uutta pakettia. Okei. Jes, kaksi uutta pakettia lähti matkaan. No sitten täältäkin tulee kuittaus. Tuohon kohtaan. No se saa kasvattaa tuon neloseen. Laitaanpa nelonen vihreällä. Eli käytännössä tässä on hyvin pieni aika, missä se sit kolmasta neloseen hyppää. Ja nyt kun se kasvaa neloseen, meillä on täällä kaksi kuittaamatonta pakettia matkalla. Saadaan neljä yhteensä laittaa matkalle. Tarkoittaa, että tuossa saadaan taas lähettää kaksi datapakettia matkaa. Ja nyt se viive, mikä tässä menee, niin on suuri verrattuna siihen, mitä tässä tapahtuu, että me saadaan nuo kuittaukset vastaanotettua. Ja tämä on tuo punainen. Eli nyt tämä aika tässä on sitten RTT, round trip time. Eli aika, mikä menee päästä päähän viive, round trip time, RTT. Ja aina RTT-välein me saadaan kuittauksia lisää käytännössä. Slow startti, niin RTT:n välein pystyy tuplaamaan tiedonsiirtonopeuden. Ja sitten mentäisiin 8. Se, että tulee jo 4 kuittausta, niin jokainen kuittaus mahdollistaa 2 pakettia. Yhteensä 8 sitten on. Ja nyt sitten täällä näkyy, ei täällä näkään nämä simulaatiovammainoksia. No niin. Siellä tapahtuu, voitte katsoa itse, niin siellä tapahtuu sitten pakettihävikkikin tuossa vaiheessa. No miksei se mennytkään tässä nollaan? Mä äsken puhuin, että aina mennään nollaan, kun tapahtuu pakettihävikki. Ja no katsotaan se kohta. Eli täällä jokainen kuittaus, niin se sen tässä 1/17 osan kasvattaa sitä ikkunaa. Ja käytännössä silloin, kun käytännössä tarkoittaa sitä, että vielä piirretään, kun jos täällä tulee, olkoon tuossa 8 kappaletta datapaketteja, niistä lähtee 8 kuittausta. Jokainen kuittaus kasvattaa sitä ikkunaa, sieltä tulee 8.1 ja 8.2. Ei pysty enää piirtämään. Niin poispäin. Voitte miettiä, että se ei ole taas tarkkoja arvoja. Sitten 8 kuittausta saadaan, missä on 9 kasvanut. Saadaan lähettää 8 pakettia lisää. Aina jokainen kuitattu paketti mahdollistaa tässä consistent avoidance-vaiheessa yhden lisäpaketin, ja kun saadaan se 8. kuittaus, jos se ruukaalilta ikkunan koko oli tuo 8, niin sitten saadaan 9. paketti vielä lähetettyä tuolla. Okei. No, miksi täällä on sitten tuommoinen? Miksi se mennyt tänne alas asti? Päästään sitten siihen seuraavalla kaudella. Eli nyt TCP-protokolla on pitkä aikaa kehitetty ja koko ajan sitä kehitetään eteenpäin, lisätään ominaisuuksia TCP-protokollaa, ja nyt sitten tämmöiset parannukset ruuhkahallintamenetelmään. TCP-protokollan versioilla on useita eri nimiä, mä en niitä tässä käy läpi, mutta tässä on nämä ruuhkahallintanimet. Eli Fast Retransmit on ensimmäinen, mitä käsitellään. No, tuli ensimmäiset tekstit nopeasti, ja nyt mitä uutta tulee, eli tämä alku tässä on sama, mitä aikaisemminkin Slow Startissa ja Consistent Avoidance -vaiheessa. Mistä se puuttuva paketti huomataan? Siitä, kun rupeaa tulemaan niitä duplikaattikuittauksia. Näitte Goback NS näitte sen, että rupeaa tulemaan duplikaattikuittauksia. Duplikaattikuittauksia tulemaan sieltä. Ja nyt sitten nähdään, no siitä duplikaattikuittauksesta seuraava sekvenssinumeropaketti on kadonnut. Se lähetetään uudestaan. Se, että me saadaan duplikaattikuittauksia, tarkoitti sitä, että meillä on yksi paketti kadonnut, mutta sen jälkeen meni paketteja perille. Eli jos me täällä Goback NX laitettiin, ja eli nyt onpas No menee hitaasti kuin tämmöisellä parametrilla. Eli jos me tuo paketti kadotettiin, niin no tässä ei vielä vastautettu yhtään. Antaapa tuon. No okei, no sieltä lähtee kumminkin duplikaattikuittauksia. Duplikaattikuittaus, kuitataan samaa, että hei, tämä paketti on vastautettu. No jos näitä tulee kolme peräkkäin, niin todennäköisesti siellä on jotain hämminkiä tapahtunut. Verkko ei ole oikeasti ruuhkana, että jos sieltä 9 pakettia menee oikein läpi, saa 9 duplikaattikuittausta, niin ehkä se verkko ei ole niin ruuhkana, vaan siinä on ollut joku bittivirhe siinä paketissa, se on kadonnut tai jotain käsittämätöntä tapahtunut. Päätelmä on se, että verkko ei ole ruuhkana. Jos 10-9 menee perille, niin ne 9 aiheuttaa duplikaattikuittauksia. No, TCP:ssä on sitten määritelty tässä fast retransmit-metodissa, että jos vastautetaan 3 duplikaattikuittausta, tarkoittaa sitä, että ei tarvitse odottaa timeouttia. Jos meillä on suuri tiedonsiirronopeus, niin tämä nopeuttaa sitä, että lähetetään uudestaan paketti heti, kun huomataan 3 duplikaattikuittauksia. Täällä aika pitkään jouduttiin odottaa tuossa esimerkissä sitä timeouttia. Heti kun vastautetaan 3 duplikaattikuittausta, niin päätellään, että hei, yksi paketti kadonnut, lähetetään se uudestaan. Okei. No, mitäs muuta? Vieläkään ei päästy siihen, että miksi nämä YouTube-videossa ei mentykään ykköseen asti. No se on fast recovery-menetelmä. Eli fast retransmit tarkoitti sitä, että verkko ei ole ihan kuollut. Sieltä tulee jotain paketteja läpi, menee vaan väärässä järjestyksessä, tulee duplikaattikuittauksia, lähetetään duplikaattikuittausten. 3 duplikaattikuittausten jälkeen lähetetään kadonnut paketti uudestaan odottamatta ajastimen laukeamista. Fast recovery ja toimii sitten silleen, että kun me huomataan, että meillä on 3 duplikaattikuittausta, niin okei, ei se verkko ole niin ruuhkainen, niin kuin todettiin. Tehdäänpä silleen, että sen sijaan, että mennään tänne slow start-vaiheeseen, niin pudotetaankin consensus-vaiheen alkuun se tiedonsiirtokapasiteetti tai tiedonsiirtonopeus. Eli puolitetaan se siirtonopeus. Eli katsotaanpa, slow startti, tulee timeoutti tuolla. Tiputetaan minimi, raja-arvo tulee puoleen, slow start lähtee raja-arvoon asti, sitten lähtee consensus avoidance-vaiheeseen. Ja nyt lähetetäänpä tuonne asti. Tuolla tulee sitten 3 duplikaattia. Mitä tapahtuu? No, yritetäänpä etsiä tuossa jossain puoliväliin saavutetusta tiedonsiirronopeudesta, eli raja-arvo pikkasen kasvaa tässä esimerkissä, ja sitten tiedonsiirronopeus tai ruuhkahallinta menetelmäksi ei otetakaan 3 duplikaatin jälkeen slow starttia, vaan otetaan consensus avoidance, eli lähdetään tästä lineaarista vaiheesta jatkamaan. Ja nyt ei mennä alkuun asti. Oletetaan, että verkossa 3 duplikaattikuittausta tarkoittaa, että verkko toimii jollain tavalla. Yksi paketti jonnekin kadonnut. Pysytään tässä lineaarisessa vaiheessa niin kauan, kun tulee 3 duplikaattikuittausta. Ja sitten, jos meillä käy sille, että ei tule duplikaattikuittauksia, tulee timeoutti, niin siinä tapauksessa mennään slow start-vaiheen alkuun. Eli fast recovery toi sen mahdollisuuden TCP-protokollaa, että ei minimoida sitä tiedonsiirtonopeutta joka kerta, kun havaitaan, että tätä paketti katoaa. Vaan fast retransmitillä me saatiin lähetettyä puuttuva paketti uudestaan heti 3 duplikaatin jälkeen, plus sitten niitä 3 duplikaatin jälkeen pystytään siirtymään suoraan consensus avoidance-vaiheeseen, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että sillä, missä 3 duplikaattia tapahtui tuolla, niin sieltä tiedonsiirtonopeus puolitetaan ja sitten ruvetaan taas lineaarisesti kasvattamaan. Eli käytännössä tämmöistä on se TCP-protokollan tiedonsiirtonopeus, jos sitä rupeaa tutkimaan suurella tiedonsiirtomäärällä. Okei. Okay. Joo.
Nyt se kuva lähtenyt, ei häittää, niin siis...
Sain takaisin.
Lineaarisessa, tuossa sulla on se maksimi, puolittaako se nollaan nähden vai tuohon aikaisempaan rajarvoilla? Miten se puolittaa?
Puolitus tapahtuu tästä, eli mikä täällä on maksimi, käytännössä se on se ruuhkahallintaikkunan koko, niin siitä otetaan puolikas.
Eli nollaan?
Joo, nollaan nähden puolikas. Joo, sitten mulla on siellä demotehtävissä. Demotehtävissä on tämmöinen kuvaaja, niin siellä sitten okei, raja-arvo tippuu. Jos mä katson sitä demotehtävää, niin siellä mä oon todennut, että siellä käytetään sakkia, jolloin nyt nämä kolme duplikaattikuittausta tarkoittaa sitä, että meiltä tuo paketti on kadonnut. Sen jälkeen on tullut kolme pakettia perille. Kun me käytetään sakkia, Selective Repeat-tyyppistä TCP-protokollan ominaisuutta, niin nämä on tallessa nämä kolme pakettia. Ja nyt se laitetaanpa tuohon, eli demotehtävissä tämä kolme tallessa olevaa duplikaattikuittauksen aiheuttamaa pakettia otetaan huomioon siinä ruuhkahallintaikkunan koossa, ja nyt se on sitten lähtee tuosta kolme ylempää lähtee lineaarisesti menemään eteenpäin. Eli siellä ne demo kolmosen tehtävässä ne numerot se ei ole puolitettu, mistä tämä lähtee eteenpäin, vaan se raja-arvo on vetty puoleen, siihen lisätään kolme, lähtee menemään eteenpäin siitä lineaarisesti. Johtuen siitä, että me ollaan sakilla saatu talteen ne duplikaattikuittauksen aiheuttajat, jotka on sitten tarkoittaa, eli kun sieltä tulee duplikaattikuittauksia on tullut, niin tiedetään, että siellä on kolme pakettia, nämä on kuitattuja, tarkoittaa, että me voidaan, jokainen kuitattu paketti saa nostaa ruuhkahallinnan ikkunan koko yhdellä. Sieltä pääsee sitten eteenpäin. Nyt se lähti se kuva. Jee. Onko vielä kysyttävää? Päästiin kuljetuskerroksen loppuun ja aika alkaa olla sen verran vähissä, että mennään tuonne verkkokerrokselle sitten huomisella luennolla.